8. júli 1969 rættur við Hólmfríði Pétursdóttur, Bóthildi og Sigurbjörgu Benediktsdætur að Arnarvatni og Kristbjörgu Jónsdóttur sem er húsfreyja á Geirastöðum en var stödd á Arnarvatni.
Hérna, Sigurbjörg, viltu fara með drengurinn Dólin?
Ég er ekki láta að heyra alla skapaða hluti.
Þú kunnur hann alveg á það, þú er það rann, hún rann fram.
Drengurinn Dólin, hvar varstu í jólinni? Ég var náttúrulega að hælga felli að hrista mín kjólin. Hvað fyrst í kaupið, það var nú meira en raupið. Þrjáránur vaðmás, hvað gerðu þið með þær? Sneið mér úr þeim stutt hempu og stangaða bró. Konu minni hempu og fat, músinni möttu. Kettir minn kjálfgjól, þó gekk af alinn og hana fekk smalinn. Dattar nóðin í dalinn og þá var hann galinn.